I served as a young
missionary. Nilikuwa nimetumikia kama missionary kijana kwa miezi kadhaa katika sehemu za Lima ya Peru ya Kati. Kwa hiyo nilikuwa katika uwanda wa Lima mara nyingi nilikuwa nimepita sehemu hii. Kasili ya serikali ya makao ya Peru yalikuwa katika uwanda. Wenzi wangu tulikuwa tumewalika watu wengi kwenda kusikiliza injili. Mara kwa mara nilijiuliza ni jinsi ningeweza kuingia katika ile nyumba ya serikali. Kwani kwangu ilikuwa haiwezekani. Mwaka jana mzee Didi Christopherson wa Akidia 12 na watu wengine walikutana na Alan Garcia ambaye wakati huo alikuwa rais wa Peru. Tulionyeshwa nyumba nzuri na kupokelewa kwa ukarimu na rais Garcia. Maswali yangu ya ujana ya umishinari yalitimiza kwa njia ambayo nisingeweza kufikiria katika mwaka wa 1970. Mambo yamebadilika Peru tangu nilipokuwa missionary, hasa kwa kanisa. Kulikuwa karibu na wanachama 11,000 wa kanisa na kigingi kimoja. Hivi leo kuna zaidi ya washiriki 300,000 na karibu vigingi 100. Katika miji ambayo kulikuwa na vikundi vidogo vya washiriki, vigingi, sasa hivi kuna vigingi vingi. Tukio kama hili limetokea katika sehemu nyingine nyingi za duniani, za dunia. Huku kukua kwa kanisa kunahitaji maelezo. Tunaanza na unabii wa Agano la Kale. Daniel alikuwa Myahudi mtumwa huko Babeli. Alipewa fursa ya kutafsiri ndoto ya mfalme Nabukadnezar. Daniel alimuuliza Mungu kumfunulia ndoto hii na maombi yake yajibiwe. Na maombi yake yakawa yamejibiwa. Alimwambia Nabukadnezar, lakini kuna Mungu mbinguni afunuae siri, naye amenijulisha mfalme Nabukadnezar mambo yatakayotokea siku za mwisho. Njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani, katika kitanda chako ni hizi zifuatazo. Alisema mfalme aliona sanamu ya kutisha ya kichwa, mwili, mikono, miguu na nyayo. Jiwe lilikatwa kutoka mlimani bila mikono na kuenea na kuwa kubwa. Jiwe liligongana na sanamu hiyo na kuivunja vipande. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima na likaijaza dunia. Daniel alielezea kuwa sanamu hiyo iliwakilisha falme zijazo za kisasa, na kwamba katika siku za wafalme hao wajao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, bali utavivunja falme hizi zote vipande vipande, nao utasimama milele na milele. Sasa tunaenda kwa nyakati za hivi karibuni. Malaika Moroni alimtokea Joseph Smith mwaka 1823 na kumwambia kwamba Mungu alikuwa na kazi kwake ya kuifanya, na kwamba jina lake lingetajwa kwa mema na mabaya miongoni mwa mataifa yote, koo na ndimi. Ujumbe wake wa kweli ni lazima ulimshtua Joseph ambaye alikuwa na miaka 17 tu. Mnamo mwaka 1831 alimwambia Joseph kwamba funguo za falme zimekabidhiwa tena kwa wanadamu hapa duniani. Alisema injili itaenea hata mwisho wa dunia, kama vile jiwe lilivyogongwa mlima bila kazi ya mikono hadi likajaza dunia yote, kama vile Daniel alivyomwambia Nabukadnezar. Mnamo mwaka 1898 rais Wilford Woodruff alieleza kwamba kulikuwa na uzoefu wa mshiriki mpya katika mwaka 1934 katika kikundi cha ukuhani. Alisema na nukuu, nabii alimuhimiza wale wote waliokuwa na ukuhani ambao walikusanyika katika shule. Ilikuwa ni nyumba ndogo, labda futi 14. Wakati tulipokuja pamoja, nabii aliwahimiza wazee wa Israeli kushuhudia kuhusu kazi zao. Walipomaliza, nabii alisema, akina kaka, nimehuishwa na kufundishwa katika shuhuda zenu za siku ya leo, lakini nataka kusema kwenu mbele ya Bwana kuwa hamjui mengi kuhusu wakati ujao wa kanisa na ufalme kuliko kitoto kilicho kwenye paja la mama yake. Hamuelewi. Ni wachache wa makuhani ambao wako hapa leo, lakini kanisa hili litaijaza Afrika ya kusini na ya kaskazini na duniani kote. Haya ni ufalme wa mbinguni, ni jiwe lililojaza dunia. Jina la Joseph Smith litajulikana duniani kote na kanisa litajaza Amerika na kujaza duniani. Ingeonekana kuwa kitu kisichowezekana miaka iliyopita. Kikundi kidogo cha waumini ambao walikuwa wakifuata riziki na kukubali mateso waliweza kuvuka vikwazo vingi na kuja mahali hapa. Bali hayo ndiyo hasa yaliyotokea. Ngoja nitoe mfano. Siku ya Christmas mwaka 1925 huko Buenos Aires, Argentina, Mzee Ali Ballard aliweka wakfu injili iweze kuenezwa. Kufikia mwaka 1926 wachache walikuwa wamebatizwa. Walikuwa washiriki wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho waliobatizwa huko Amerika ya Kusini. Miaka 85 iliyopita kuna watu wengi sana. Kuna vigingi 23 vya Sayuni huko Bionaris. Na kuna vigingi vingi na maelfu mengi ya wanachama na mamilioni. Na sasa kuna vigingi 600 na milioni kadhaa katika Amerika ya Kusini kote. Tunapoanza ufalme wa Mungu unajaza baraka. Na bara na jina la Joseph Smith litatangazwa na sisi na maadui zake katika mataifa ambayo huenda hakusikia katika wakati wa uhai wake. Kuna karibu vigingi 3,000 katika ulimwengu na unakaribia matawi mengi kuanzia Mexico City mpaka huko Moscow. Tunakaribia kuwa na watu 3,000 katika sehemu nyingi na sehemu ambayo wanachama wengi wanzilishi wamekuwa, na sehemu nyingine kuna wanachama wachache ambao wanakutana. Na kila mwaka kanisa linaendelea kusonga mbele. Matangazo haya yameweza kutimia katika nyakati hizi kama vile ambavyo hawezi kuonekana na kama vile ilikuwa haijulikani, lakini sasa yanatokea katika macho yetu. Nabii Hinckley alisema, wakati mwingine jua haliwezi likatokea na milki hiyo inaweza kupungua, lakini ni kweli kuwa haitui kwa kazi hiyo ya Bwana na inavyogusa maisha ya watu hapa duniani. Na hii ni mwanzo tu. Hatujagusa uso wake. Kazi yetu haijui mipaka. Mataifa yaliyofungwa kwetu sasa yatafunguliwa. Mwisho wa kunukuu. Hivi leo tunaweza kuona kuwa kutimia kwa unabii wa kitabu cha Mormon unakaribia. Na itakuwa kwamba wafalme wafungwa na watafungwa vinywa vyao, kwani yale ambayo watakayohubiri na yale ambayo hawatasikia yatafikiriwa. Kwani katika siku hiyo kwa ajili yangu Baba atafanya kazi ambayo itakuwa kubwa na kazi ya ajabu miongoni mwa wanadamu. Kazi ya Bwana ni ya kweli na ni kwamba ni kubwa na ni ajabu na itaendelea kusonga mbele katika tamaduni na hali nyingi ya kisiasa. Inaendeleza mioyo yetu na moyo wa familia zetu katika wakati huu, katika baraka zake ambazo anazitoa kwa waumini wake. Haya, katika kitabu cha Mormon inatoa ufunguo wa kanisa. Na zaidi ya haya ninakuambia kwamba wakati unakaribia ambako ufahamu wa Mwokozi utapenya. Kila taifa, kabila, lugha na watu. Ujumbe wetu muhimu zaidi ambao tunauimarisha ni kupewa mamlaka kupeleka kila mahali duniani ni kwamba kuna Mwokozi anayoishi. Aliishi katika nyakati za kale. Alitoa upatanisho wa dhambi zetu, akasulubiwa na kufufuka. Na ujumbe huu uliendelea na unaushuhudia kwa Mungu, na ndivyo kanisa linavyokuwa. Nashuhudia kuwa alimtokea baba yake alimtokea baba yake. Kwa agizo, baba alianzisha injili upya hapa duniani. Aliwachagua mitume na manabii. Anaongoza kanisa lake kupitia kwa manabii aliye hai. Rais Thomas S. Monson. Kanisa lake ni jiwe hilo lililokatwa kutoka katika mlima bila mkono ambalo linaelekea duniani kote. Tunashukuru kwa Joseph Smith na kutazama na kustajabu kuwa jina lake linastahili hata kufika duniani kote. Lakini tunatambua kuwa kazi hii kubwa ya siku za mwisho ni kazi muhimu. Ni kazi ya Mungu mweza na mwanae mfalme wa amani. Ninashuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye Mwokozi na pamoja nanyi na staajabu jinsi kazi yake inavyoweza kusonga mbele kimiujiza na kiajabu na bila kupingwa. Kwa kweli wakati umewadia ambapo ufalme wa Mwokozi unaenea katika kila taifa, jamii, ndimi na watu. Ninatoa ushuhuda wa yeye Mwokozi wa watu wote na wa kazi hii katika jina la Yesu Kristo. Amina.